Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumatano, tarehe moja, mwezi wa nne, mwaka wa 2020. Jina langu Harrison Kamau, karibu sana popote ulipo.
Na mimi hapa ni Patrick Nduimana. Matarajio yangu, msikilizaji wetu, ni kwamba uko salama salimini. Katika Express leo tutakuletea ripoti mbalimbali. Kama desturi yetu, tutakupa takwimu za maambukizi ya kirusi cha corona katika maeneo tofauti ya dunia. Na huko Burundi, baada ya maambukizi ya kwanza ya corona kuripotiwa hapo jana, wananchi wamepatwa na wasiwasi mkubwa na wanaiomba serikali kuchukua hatua madhubuti kuzuia ugonjwa huo usisambae nchini. Katika matangazo haya ya Express tutakuwa pia na makala ya kama huna kazi.
Baada ya vidokezo, basi moja kwa moja tujitose kwenye mambo yalivyo na hali ya corona inavyoendelea kote ulimwenguni. Kwa kweli ni mengi yanayobadilika kila uchao. Kwanza kabisa, wacha mwenzangu Patrick Duima na tueleze hali ilivyo katika maeneo mbali mbali ya ulimwengu kuhusiana na janga hilo.
Idadi ya maambukizi duniani kabla ya kuanza matangazo yetu ilikuwa inazidi 880,000. Vifo vilikuwa vimezidi 43,000 na watu zaidi ya 184,000 walipona. Marekani inaendelea kuongoza kwa maambukizi mengi ambayo yalikuwa yamezidi 188,000 muda uliopita, huku vifo vikizidi 4,000. Taarifa ya leo imesema watu zaidi ya 7,200 wamepona corona hapa Marekani. Italy ndilo taifa la bara la Ulaya ambalo linazidi kutaabika na janga la corona. Takwimu za kitengo cha dunia kinachofuatilia maambukizi ya corona zaonyesha kuwa idadi ya vifo imezidi 12,400 muda mfupi uliopita, huku maambukizi yakizidi 1,700. China kulikoanzia ugonjwa huo, viongozi wameripoti leo maambukizi mapya 7 pekee, ikionekana kuwa taifa hilo limepiga hatua kubwa kwa kudhibiti mlipuko huo. Tukielekea katika bara la Afrika, taarifa ya shirika la habari la AFP inasema hadi sasa zaidi ya maambukizi 5,700 yameripotiwa katika bara hilo pamoja na vifo 190. Burundi, ambayo ni miongoni mwa mataifa mawili yalikuwa bado kuguswa na corona barani Afrika, jana nchi hiyo iliripoti maambukizi ya kwanza ya watu wawili. Lakini wataalamu wa afya wanaendelea kuonya kwamba hali yaweza kuwa mbaya zaidi katika nchi nyingi za bara la Afrika kutokana na migogoro inayoendelea, usafi duni, makazi duni ya mijini na hospitali zisizo na vifaa vya kutosha. Mfano, Jamhuri ya Afrika ya Kati yenye raia milioni 4,700,000 inayo vifaa vinne pekee vya uingizaji wa hewa ili mgonjwa aweze kupumua. Hayo yakiarifiwa, Ethiopia imechukua uamuzi wa kuahirisha uchaguzi mkuu ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika tarehe 29 Agosti mwaka huu kutokana na mlipuko wa corona.
Baada ya kupata ripoti hizo za kuenea kwa kirusi cha corona katika maeneo mengi ya ulimwengu, sasa tunaelekea moja kwa moja hadi huko Rwanda, ambako tunaungana naye John Marie Hichu Burundi, akituelezea kuhusiana na wasiwasi uliowashika watu ama wakazi wa Burundi baada ya taifa hilo kutangaza visa vya kwanza vya maambukizi ya corona, na vile vile tatizo za uchukuzi wa malori ya mizigo kati ya Burundi na Rwanda.
Tokea wizara afya nchini Burundi kuthibitisha hiyo jana kuwa watu wawili waliambukizwa na maradhi ya virusi vya corona, ikiwa ni visa vya kwanza vya janga hilo kuripotiwa nchini Burundi, wananchi wengi wa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura wameonekana kuwa na wasiwasi mkubwa, wakihofia kwamba maradhi hayo ya virusi vya corona huenda katapakaa na kuzusha madhara mengi kote nchini Burundi ikiwa serikali haitachukua hatua na mikakati maridhawa ya kukabiliana na janga hilo la virusi vya corona. Kwa upande wake, mwanasiasa upinzani aliyohamishoni Shovino Mugwengezo ameiambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA kuwa serikali ya Burundi inalazimika kutafakari kwa makini uzito wa maradhi ya virusi vya corona na kuanzisha kampeni kabambe ya kupambana na maambukizi ya janga hilo, la sivyo wananchi wengi wa Burundi wataathiriwa na maafa mengi.
Burundi kama taifa ambalo halina uwezo wa vifaa katika kukabiliana na maradhi kama hayo, nadhani kwamba ingekuwa ni muhimu sana, ingekuwa ubora zaidi kufanya kampeni kubwa kuchukua hatua ambazo hazina huruma ili kukabiliana na magonjwa hayo katika kuhakikisha kwamba raia wa Burundi wameweza kunusurishwa na maradhi hayo ambayo kwa kweli kwa siku yanaathiri watu wengi na vifo vingi, majonzi ulimwengu mzima.
Hata hivyo, serikali ya Burundi imewatuliza moyo wananchi na kutaja kuwa uwezo wa kiufundi na kiuchumi umetayarishwa ili kupiga vita maambukizi ya ziada ya virusi vya korona. Na wakati hayo yakiarifiwa, serikali ya Burundi imepiga marufuku malori 23 ya mizigo yaliyotokea katika nchi za Kenya na Uganda yakipitia nchini Rwanda kuingia ndani ya ardhi ya Burundi, ikiwa ni kinyume na hatua iliyochukuliwa katika mkutano wa 25 Machi wa mawaziri wa afya na wa masuala ya ushirikiano wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kuyaruhusu malori ya mizigo kuingia katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo bila pingamizi yoyote, licha hatua za kufunga mipaka ajili ya virusi vya korona. Jamarifa Nature Burundi, VOA Express, Kigali.
Asante sana Jean-Marie Vianney hicho Burundi kwa taarifa yako hiyo. Na sasa tuelekee kwenye habari za dunia na mwenzetu Idi Ligongo.
Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mawaziri wa fedha wa mataifa ya Afrika wanalisihi shirika la kimataifa la fedha IMF, Benki ya Dunia na Umoja wa Ulaya EU kusaidia mikopo ya kusaidia biashara na ahueni ya madeni katika mataifa hayo wakati huu wa virusi vya korona, kwa mujibu wa tume ya uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Afrika inakabiliwa na dhoruba ya kuporomoka kwa uchumi wa dunia, kushuka kwa bei ya mafuta na bidhaa nyingine, pamoja na kuwa na sarafu dhoofu, ambapo kwa ujumla inaleta changamoto katika kukabiliana na virusi vya korona. Katika mkutano wa pamoja uliongozwa kwa pamoja na mawaziri wa fedha wa Afrika Kusini Tito Mboweni na Ghana Ken Ofori Atta, mawaziri hao walikutana kwa njia ya video na kuazimia kwamba mikopo ya kunusuru hali hiyo inapaswa iwe kwa Afrika nzima. Maelfu ya wafanyakazi wa Korea Kusini katika kambi za kijeshi za Marekani waliwekwa katika likizo isiyo na malipo leo hii baada ya Marekani na Korea Kusini kushindwa kufikia makubaliano ya namna ya kuchangia gharama za uwepo wa majeshi ya Marekani nchini Korea Kusini. Kupitia duru saba za mazungumzo, Korea Kusini imekataa matakwa ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ya kuongeza mchango kwa kiwango kikubwa cha takribani dola za Marekani 28,500 kwa kulipia kila mwanajeshi aliye Korea Kusini. Mpango wa sasa wa kugharamia kwa pamoja uwepo wa majeshi hayo unamalizika mwishoni mwa mwaka, lakini Marekani imekuwa ikigharamia mishahara ya wafanyakazi wa Korea Kusini kwa fedha ambazo zinamalizika wiki hii. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Uhispania leo hii imetangaza maambukizi ya virusi vya korona kuwa zaidi ya 100,000, huku maafisa waandamizi wa Saudi Arabia wakitoa mwito kwa Waislamu wanaopanga kwenda hija kusimamisha uamuzi wao kwa sasa. Uhispania ni moja ya maeneo yenye maambukizo makubwa, ikizidiwa tu na Marekani na Italia kwa idadi ya wagonjwa wa COVID-19. Tangazo hilo la leo la Hispania limejumuisha idadi ya vifo ambavyo hivi sasa vimefikia watu 9,000. Waislamu duniani kote wanatarajia kwenda kwenye ibada ya hija nchini Saudi Arabia mwishoni mwa mwezi Julai, lakini kutokana na kusambaa kwa virusi vya korona, Saudi Arabia tayari imepiga marufuku kwa watu kuingia Maka na Madina. Waziri wa hija na umra Mohamed Saleh bin Tareh Banten ameieleza televisheni ya taifa ya Saudi Arabia kwamba watu wanapaswa kusubiri kuona hali hiyo ikitulia zaidi. Masoko ya hisa ya bara la Asia kwa kiwango kikubwa yaliingia hasara leo hii, wakati habari zisizofurahisha zikiendelea kutolewa kuhusiana na kusambaa kwa virusi vya corona. Soko la Japan Nikkei lilipoteza pointi 850 ama asilimia 4.5 ya thamani yake mpaka mwisho wa soko, sababu ikiwa ni wasiwasi wa wawekezaji unaosababishwa na kukua kwa kasi ya maambukizi nchini humo, ambayo italazimika serikali kufunga jiji la Tokyo. Kwingineko barani Asia, soko la hisa la Hang Seng la Hong Kong lilishuka kwa asilimia zaidi ya 2.5 mwishoni mwa siku leo hii, huku soko la hisa la Shanghai la China bara lilipoteza zaidi ya asilimia 1. Tofauti na Asia, soko la hisa la Australia la SPASX lilifanya vizuri kwa kuongeza kwa asilimia 3.5 leo hii. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo tuliuliza, je, wewe umejiandaa vipi kukabiliana na hali ya corona? Majibu ni mengi sana. Patrick
Seth Lawrence ni anasema yeye ni Abdul Rahman Omar, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, Kenya. Anasema kwa maoni yake anaona Kenya huenda ikashindwa kupambana na hilo janga kwa kukosa vifaa vinavyostahili, pia madaktari wana uoga wa kupambana na huo ugonjwa.
Namuona Emmanuel Charles McMasey anasema yuko kule Dodoma TZ, anasema jambo ni ngumu, Tanzania ina watu wengi, sidhani kama serikali itaweza kuwahudumia kila mtu. Kwanza chai, mlo wa mchana, mlo wa jioni, hela ya sabuni, pombe za kienyeji, bia kwa sana, hakika itakuwa ngumu mno.
Smith Mwasenga kutoka Songwe Mbozi anasema hakika yeye anaona serikali haiwezi kukidhi mahitaji ya kila mmoja, bali kila mmoja aweze kufata na kuzingatia maelekezo kutoka kwa hudumu wa afya na wizara husika.
Mwana Innocent Eliherema anasema sasa ulichojibu kinaendana na swali. Swali linazungumzia chakula, wewe unasema sijui pamba. Anasema kwamba mambo ni magumu, serikali inaweza kulisha watu wake kweli? Hajui na hana uhakika huyu Innocent Eliherema.
Makarius Anthony anasema serikali zetu za Afrika ni ngumu sana kuweza kupambana na hili janga ipasavyo bila msaada wa hao wazungu, maana sisi wa Afrika bado hatukuweza kujitambua tangia awali, na kwa hiyo hatuwezi kujitambua mwishoni. Tena kwenye matatizo tumezoea kuomba misaada ya majanga, sasa hivi kila serikali na zinazojiita serikali za dunia zinalia mlio mmoja, hakuna mkubwa wala mdogo. Mambo ni mengi, sisi tuombe huruma ya Mungu tu.
Juma Muhammad anasema kwamba yuko kule Tanzania, anasema kwa kweli namuomba Mungu huu ugonjwa upotee kabisa, kwani naona serikali yangu itakuwa katika wakati mgumu sana kuwahudumia watu zaidi ya milioni 55, na pia uchumi wetu unazorota mno, hali itakayopelekea kuanza omba omba kwa mataifa ya nje.
Olukumani anasema yeye ni rais Akaze Kamba, anasema sisi tutii sheria, hakika tutashinda. Siasa tusiweke visingisio ya kudai masaa hazijafika, mara nimempeleka mama maternity, tuache, muache kabisa.
Clampton Otwame anasema yuko kule Malaba mpaka wa Kenya. Na Tizedi anasema serikali yangu haina uwezo wa kukidhi mahitaji ya mwananchi, manake uchumi wake hauwezi kustahimili hilo. Pamoja na hivyo, ufisadi ndio kabisa asidi mkubwa katika taifa langu. Ni Clampton Otwane akiwa kule Malaba Boda.
Huyu ni Abdu Dada, anasema anaitwa Daud Dada akiwa Dodoma Tanzania. Anasema kiukweli serikali kumhudumia yeye kama anavyotaka itakuwa ni ngumu, ila serikali wangetoa mfumo mzuri wa kupata huduma kama kawaida, ila ukisema watu wategemee serikali kiukweli itakuwa ngumu sana.
Abdalla Said anasema ni jambo lisilowezekana kwa serikali zote za Kiafrika kumudu mahitaji ya raia wake, kwani wana uwezo wa kuwahudumia, na kama itatokea kupiga marufuku ya kutoka basi itakuwa janga kubwa zaidi kuliko hata hili la corona, kwani badala ya kufa kwa corona basi tulio wengi tutakufa njaa. Nakwambia ni mambo amu, ni baadhi tu ya maoni yaliyotolewa kwenye barazani hapa VOA Express, jiji kuu la Washington DC, kupitia mtandao wetu wa Facebook, yani VOA Swahili. Kama ilivyo ada ni kwamba VOA Express haiendi bila muziki, na sasa ni wakati wa kupata kibao kutoka hapa Washington DC.
Kutepa ni kama funzo, mengine tuesame, tusiweke viulizo, kikubwa uhai na shukuru nao, sija kufa, ila kuhusu mapenzi kitandisho. Nimeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, sitaki tena kupigana pigana na wakopa chongo, sitaki tena mlemavu wa kichwa kanipa magongo, sitaki tena kutwa kulia lia kutapika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuwache shumu, kwa wazima bora
we'll be right back.
mambo noma sana, vibao vizito vizito kutoka hapa Washington DC.
Nataraji kibao hicho cha muziki kimewafurahisha wasikilizaji wetu popote walipo. Na sasa tuungane na wenzetu wa Mombasa katika kipengele cha kama huna kazi. Kama huna kazi leo, janga la corona limehangaisha watu kote duniani, lakini pia limeleta biashara mpya kwa watu wasio na ajira. Mfano ni kijana Simon wa Kenya ambaye anafaidi kwa kuuza maski za uso kila siku, na hapa anajieleza katika huna kazi akizungumza na Josephat Kioko.
Mimi kwa majina naitwa Simon Ngulu. Hizi maski tunauzia watu wajikinge kulingana na hii pandemic ya corona. Naona linasaidia, manake pale very watu wako congested, wanatangana wavaa hivi ili in case mtu anazinisha linamkinga manufaa ya, yake na ya mwenzake. Kwa hivyo hizi tunaziuza, tunaona kidogo zinatupatia mkate wetu wa kila siku. Kwa sababu unanunua unapata 20 zaidi, inakuwa na afadhali. Tunaomba kila mtu avae hizi vitu kwa sababu ni kinga. Tuna target pale mahali kuna watu wengi kama pale feri, kwa sababu hapo ndio kivukio. Kwa hizi tunazipata kwa bei nafuu, alafu tunauza angalau tupate kitu ya kuweka umbrella kwa meza. Tunapata kabia nino ka faida hata kama ni 20 kwa kila piece. Kwa hivyo tunashukuru. Hii corona pia ime manufaa kwa upande mwingine. Ninaweza kuongeza maski, nikaongeza sanitation.
Hii ya kuzuia corona hii.
Ili tuweze kujikinga na hii janga. Vijana wangu, vijana nawashauri kwamba waweze kuingia kwa biashara kama hii, japokuwa ni ya muda, lakini itajimundu. Mtu anaweza kujimundu akaweza nino kupata mkate wake kila siku. Nikiamka nanunua kama boksi mbili kwa 750, na nikiuza ninapata boksi moja, nikiuza napata 50. Kwa hivyo kwa faida ni 1,500 for those two boxes. Mimi ndio natengemea saa hii. Nilikuwa na biashara nyingine lakini isharibika. Imefungwa zote, kwa hivyo nimeona niingilie hii kazi. Kwa hivyo kulingana na vile tumewekewa masaa ya mchana, naona ni afadhali kwa wakati wa mchana nifanye hii kazi. Manake kazi ambayo nilikuwa nayo imeharibika. Tupate daily bread.
Baada ya makala hayo ya kama huna kazi, namkaribisha sasa mwenzangu Harrison Kamau atuelezee yapi yanavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Kwenye baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, naanza na wanaufalme wa Uingereza Prince Harry na mkewe Meghan Markle, ambao sasa wameanza maisha ya kibinafsi bila kuwa rasmi chini ya utawala wa kifalme. Kitu cha kwanza, Jumatatu wametangaza kujiondoa kwenye ukurasa wao rasmi wa Instagram bila kufafanua iwapo sasa watafungua kurasa nyingine kama watu wa kawaida. Wakati huo huo, kampuni ya Disney imetangaza kuzinduliwa kwa dokumentari yake mpya kwa jina Elephant, inaangazia maisha ya ndovu kwenye jangwa la Kalahari barani Afrika, na ambayo imesimuliwa na Markle, ikionekana kuwa kama jukumu lake la kwanza kabisa akiwa kama raia wa kawaida. Hata baada ya wanandoa hao kuondoka Uingereza na kuhamia Canada baada ya tangazo lao mwishoni mwa mwaka uliopita, sasa wanasemekana kuhamia tena hapa Marekani kwenye mji wa Los Angeles, hatua iliyopelekea Rais Donald Trump kuandika kwenye Twitter kwamba Marekani haitagharamia kamwe ulinzi wao. Wakati janga la virusi vya corona likiendelea kutatiza ulimwengu, sekta ya sporti pia haijabaki nyuma. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limesema kuwa linapanga kutumia sehemu ya fedha zake kusaidia baadhi ya timu bora zilizoathirika kifedha kutokana na kufutiliwa kwa mechi, ili kuhakikisha zinadumu na zinadumishwa hata baada ya janga. Msemaji wa FIFA amesema kuwa shirikisho hilo lina mfuko wenye dola bilioni 2.7 na kwamba mashauriano yanaendelea ili kufikia mikakati ya kusaidia timu hizo kuhakikisha kuwa zinaendelea kushiriki kwenye mechi baada ya janga hilo kumalizika. Na tukiwa kwenye swala hilo hilo la soka na corona, ni kwamba televisheni ya Senegal imetangaza kuwa aliyekuwa rais wa klabu ya soka ya Ufaransa ya French Olympic Marseille, Babi Diouf, amefariki kutokana na virusi hivyo vya corona. na inasemekana kwamba huyo Diop alianza kama mwanahabari, aliongoza klabu hicho kuanzia mwaka wa 2005 hadi 2009. Ripoti zinasema kwamba Diop amekufa wakati mipango ya kumpeleka Ufaransa kwa matibabu maalum ikiendelea, huku akiwa amelazwa kwenye hospitali moja mjini Dakar, Senegal. Ni baadhi tu na ya mambo yaliyotia fora kwenye mitandao ya kijamii.
Harrison Kamau, kabla ya kutamatisha matangazo ya Express, kuna swali ambalo tuliweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na tuliuliza, je, unadhani janga la corona limechangia kuleta upendo au mafarakano ndani ya nyumba?
Basi kutokana na swali letu, naona kuhusiana kama iwapo ni mgogoro au furaha kwenye nyumba kutokana na corona, naona majibu ni mengi sana. Amoni Ngoni Kaboma kutoka Ikulu ndo, anasema Ikulu ndogo, wapi kule, Songea, Tanzania. Anasema kukaa nyumbani kutokana na virusi vya corona kumeleta matatizo makubwa sana ndani ya jamii na familia kwa ujumla, yakiwemo kutengwa na ndugu, jamaa na marafiki ukisha gunduliwa kwamba wewe ni mgonjwa. John Telvis Kazamungali anasema yuko Kigali, Rwanda. Anasema kuhusu kubaki nyumbani, inaunga ama inaleta migogoro ndani ya familia. Kama ulikuwa na programu ya kukula bibi na watoto, chakula kimeongezeka ambacho mnakula, kwa hivyo inakuwa kwamba kuna kelele nyingi zaidi ama migogoro inaendelea kuzidi ndani ya nyumba. Nasibu Nziku kutoka Dar es Salaam kule Tanzania anasema binafsi anaona ugonjwa huo wa corona umeleta amani na upendo katika nyumba mbali mbali, kwa kuwa sasa wazazi wote mapema sana wapo nyumbani na familia zao, na hilo ni jambo ambalo sio kwa kawaida ama huwa linatokea. Robert Mwanzi anasema yuko Nairobi, Kenya. Anasema bila shaka inalingana jinsi mnavyokaa ndani ya nyumba yenu. Kama ni furaha itakuwa furaha, na kama ni mfarakano basi itasalia tu kuwa mfarakano hata bila corona. Novia Kasiki wa Bukavu DRC anasema kwamba haijaleta upendo bali ni woga. Pengine mtu anaweza kufikiria pengine Yesu Kristo anaweza kurudi, ndio katika ile woga unaonekana kama ni mambo yalivyobadilika. Ni baadhi tu ya majibu kutokana na swali tulilouliza, swala hili la kubaki nyumbani ama virusi vya corona na hali iliyoko imeongeza upendo au mfarakano ndani ya nyumba. Ni baadhi tu kutoka hapa mtandao wetu wa Facebook na kulingana navyosoma. Nashukuru wengi sana pia waliojibu na ambao muda hauruhusu tukasoma majibu yao. Kufikia hapo ndipo tunatamatisha VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya watu waliofanikisha, Aida Isa akiwa producer wetu, mwenzangu Patrick Nduimana na pia aliyesimamia Adija Riami, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.
Jack the cockpit, crash land, try to understand this misunderstanding. kiswa haina mwenzaki. Kila mtu mwenye simu wana mko laki. Na kama mdani uja fasi, kapeni, andika, anafuseni. Usishuki kama seni, chuka pamoja lakini tamala. Mwimu ndogo sana, kama ongana, unaipenda roho kaka. Na kitu wadogo wako, tusha choka.